Усім привітання, з вами Дмитро Лукашук, і ми розпочинаємо черговий день ефіру Єврорадіо, обмірковуємо події у Білорусі за її межами. Дмитро Лукашук для вас працює з нами на сувязі, довгочаканий і любимий вами експерт, ведучий експерт Інституту будучині Українського інституту, хоча, в принципі, і української будучині так само, Ігор Тишкевич. Добрий день, Ігор.
Привітання. Ну, розхвалю, то розхвалю, розхвалю. Ні, не веду.
Один з ведучих. Добре, Ігор, а давай ось одразу тоді з такого питання. Ти ж ніколи не ховав, що ти білорус. Навіть демонстрував гэта тоді, коли гэта ще не було мейнстримом, як кажуть, що ти білорус з Білорусі і гэтак далей. Зараз, ці потрапив ти під хейт і ці ставять тобі в вину твою білорускость?
Ну, не було ні разу. Ні, хоча, чекай, один раз было. Гэта калі толькі вызвалілі Ворзель, я адразу заезжаць нельга было, я са знаёмым рвануў, і мяне трошкі спытілі з дакументам, глядзець беларускі, выклікалі паліцію для дадатковай праверкі. Першая фраза паліцейскага, ну, яны абавязаны па звароту ЗСУ забіраць на праверку. Першая фраза паліцейскага, які мяне пабачыў, і на, ну, далей крышку нелітаратурна, вы яго мне привезлі. Вот, ну, посидели за мікаву, попили, поразмовляли про політику, на жаль, Ворзель, тогда я не потрапил. Ну, и ось, есть такое, да, могу сказать, такое один раз было.
Ну, а в огуле ты назираешь эту ситуацию, я ведаю, что ты выдатно сочишь за всеми трендами. Можно казать, вот так вот серьезно, ну, вот, як узбудилище, скажем, тут вот с белорусского боку шмат кто, что, мовляв, нас тут хейтят, нас тут с украинского боку там хвалями ненависти обмываюсь. Это есть и нема. Вот изнутри украинского громадства. Ты там живешь, ты это назираешь.
А питание такое. Было несколько хвалей негатива, причем вельми моцные. Первое, это одразу после нападу, причем это была хваля, что называется, без разбуна. Вот просто, что пошли с одного боку российцы, с другого боку с территории Беларуси, значит, белорусы такие же самые. Эта хваля была достаточно моцная. При гэтым, ну, скажем так, афіцыйна органы ўлады, яны не рабілі чагосьці больш за пазіцыю. Пазіцыя наступная, што для тых, хто не ёсць падатковым рэзідэнтам Беларусі, а падатковы рэзідэнт Беларусі, у Расіі, не ёсць падатковым рэзідэнтам Украіны, а ёсць падатковым рэзідэнтам Расіі ці Рэспублікі Беларусь, заблакавалі рух сродкаў па рахунках і прыпынілі выдачу кароткатэрміновых дазволаў на пражыванне, бо там не прымалі пэўны час дакумент. Гэта было. З іншага боку, калі чалавек патрапляў у сістэму або падаваў заяву на абарону, гэта статус уцекача, статус дадаткова захісту украінскай мовы, то у такім выпадку, ну, в принципе, могли быть проблемы, например, с рахунками, или это вырашалось просто про телефонование с отделением банку у центральный офис. Альбо, коли это не допомагало, то национальный банк, потому что там своя специфика. Ну, и допомагает зараз, до речи, потому что тут уже просто пытание неразумения закону на мясцовом уровне. Ну, по великим рахунку, это все, что тычилось такой державной политики. Коли казать про сродки массовой информации и насельничества, так, было вельми мощно такой вот переворот от нечеканности, пошел на негатив, и на пэвным моменте он почал, что называется, спадать, и тут логично, чому, потому что в украинском громадстве, украинском медиапросторе вельми долгий час высымляли Лукашенко плюс белорусы, и поэтому, когда позиция Лукашенко изменилась, то это все отбилось и на ставлении до белорусов. А после было несколько новых хвалю спробу подняць, яны былі як натуральныя, так і падагравались звонку. Тут трэба згадаць такую штуку, як бутаферма. Але, ну, калі глядзець афіцыйную заяву, то дзесьці з сакавіка пачалося вельмі жорсткае такое размежаванне, што асобна зварот да беларусаў, асобна ацэнка Лукашэнкі. Гэта пачалося. Але ізноў-такі ёсць афіцыйная пазіцыя, ёсць медыапрастора, ёсць знешнія ўплывы і ёсць агульная эмацыйнасць украінскай нацыі. Таму я не выключаю, так, не то, что не выключаю, я ведаю, что пэвна частка дискомфорта або неприемных уражений для доли белорусов, которые думали, что ничего не изменилось, она была и есть.
Ты мне имеешь, вот можно, конечно, я разумею, эмоции, особливо, коли, ведаешь, прилетели ракеты там у суседа, там, а то и у тебе разбурило хату, загинули там свояки, родные и так далее, эмоции, это все разумеется. зразумела. Прошло некалькі дзён, усім как бы, ну, постоянно спрабуюць давесці, что Лукашенко и беларусы гэта не одно и то ж, не равно. Але вось прайшло некалькі дзён, мы проводзім эфір і на гэтую тэму таксама с Евгеном Магдам с украінскага боку і Алексеем Лявончыкам з нашага боку. Магда запостіў гэты эфір у сябе ў Telegram-канале, я потым чытаю каменты, якія прыходзяць, былі пад гэтым відэа. Асноўная тэза такая, а што яны хацелі гэтыя беларусы? Ці такое, што ну вот мы заўсёды думалі, што яны такія добрыя і вельмі такія хорошыя людзі, но вось зараз там мы зразумелі, што насамрэч сябе ўяўляюць вось гэтыя бульба-сабакі. І гэтак далей. Я чытаю зараз ўжо там разважанні украінскіх журналістаў пра тое, што як далей, і кажу, што а далей варта ўвесці візавы рэжым паміж Беларусію і Украінай. Так вот, эмоцыі-то, здавалася, павінны былі схлынуць, а не чаму?
Глядзі, пытанне зноў такі, што вот агульная хваля, она не стала ўсё абдымнай. Я прыведу просто некалькі прыкладаў. І, па-моему, уважаю, ў эфіры казаў, што, ну, прынамсі, сам факт наяўнасці беларускіх добраахвотнікаў у Украіне і іх колькасці, яно робіць в разы болей, чым все намаганні, там, умоўна кажучы, штабоў, управленняў і ўсяго іншага. Таму што такія хвалі збіваюцца канкрэтыкай. Або прыкладамі, або прапановамі на супрацу ці прапановамі на ўзаемадзеянне. І калі ў дадзеным выпадку так ёсць падаграваная хваля негатыву з украінскага боку, яе можна збіць. Калі ты ў гэтым зацікаўлены, можна збіць якраз такі не спробамі апраўдацца, што мы такія, мы не такія, не спробамі гульні на эмоцыі, далёка не так, а канкрэтнымі прапазіцыямі, што рабіць разам. От канкрэтна, па пунктах і гэтак далей. Прапановамі нас на сумесную палітыку і гэтак далей. Цяпер давай паглядзім заявы з беларускага боку або хвалі абурэнні з беларускага. Не так сказалі, не так назвалі. Мы таксама пацярпелі ад рэжыму. Ну, окей. Найбольш, скажам так, такая цікавая тэза, што беларусы ж выходзілі без зброі, на Украіне на акупаваных тэрыторыях зараз не выходзяць. І, маўляў, давайце знак роўнасці. Асноўнае патрабаванне значнай часткі беларускіх актывістаў, не кажучы, што беларусаў, якія ёсць, значнай часткі беларускіх актывістаў, вернуць узровень суперажывання, спачування, які быў да 21 года. Што вось, маўля, беларусы гэта нацыя, якую гоняць. І адпаведна, калі ты кажаш беларус, ты па вызначэнню добры белы пухнасты, ці трэба пашкадаваць, табе трэба дапамагчы. Але ў украінскай сістэме так не працуе. І гэта тэза на вельмі лёгка разбураецца, таму што гэта не азначае адмаўленне падтрымкі там паліцыі нявольных і так далей. Так, ёсць людзі, якія пацярпелі за палітычныя перакананні, ёсць людзі, якіх забілі за палітычныя перакананні. Але калі нельга ставіць роўнасць з тым, што адбываецца ў краіне, таму што вайна тут забівае толькі за тое, што чалавек украінец, або ён жыве на украінскай зямлі. Тое ж самае наконт украінцаў, якія выехалі за межу Украіны, бежанцы. Натуральна, што яны зараз у прыярытэце, багата ў якіх нацыянальных урад. Гэта таксама натуральна, таму што тут вайна, іх проста болей, элементарна. А пазіцыя значнай часткі беларускіх актывістаў, дзякуваць Богу, не ўсіх, але значнай часткі, рэальна значнай. Яна ў нечым нагадвае пазіцыю трохгадовага дзіцяці ў некаторых сем'ях, дзе нараджаецца немаўля, быццам бы я быў адзіным і любімым, і тут і я яго люблю і раўную. Але гэта добра для дзяцей. У дарослым свеце так не працуе. У дарослым свеце гэта перабіваецца канкрэтным супрацоўніцтвам. Пасылами, конкретными прикладами. Например, когда мы говорим про подогреванное звонку и модерование або моделирование ставления до нации, время просто проводить, задавать питания на логику. Например, чему вы говорите кадыровцы и белорусы с пункта гляжения привязки до войны в Украине? Они кадыровцы лукашисты, они чеченцы белорусы, или же так. Такие нам приклады працуют. Але замест гэтага идет крыўда. Нечто сказал Арестович, покрыўдились на Арестовича. Нечто сказал Подоляк, покрыўдились на Подоляка. Зеленский звернулся до народа Беларуси, одразу крыўда, что давай, отказ ворот, давайте что-нибудь с нами зарабить. Не мы зробим, а что-нибудь с нами зарабить. Як это так, Зеленский там не звернулся до какого-то из лидеров. Так даруйте, коли ласка. Коли поглядеть с вороты украинского президента, это специфика украинской политики уплыву на за апошні некалькі месяцев. украинский президент заўсёды звяртаецца до народу, игноруючи политиков, ставячи политиков ніжэй. И это дается знак, это дает результат. Немцы лічаць это эффективно, поляки приемным, литовисты цудоўным. И только белорусские политические лидеры, они покрылись. Ну окей, но магчыма на такие цудоўные, магчыма на такие выбитные, один у свете, на глобусе Беларуси.
Так, ну я разумею, что все ж таки есть достаткова претензий, причем обгрунтованных из одного боку и с другого. Нам тут пишут, там вот, а спытайте у Игора, то еще я не буду пытаться, потому что...
Нет, гэта... я буду отказывать, потому что...
Нет, я не думаю, что это отказывать, потому что все это нагадывая, ведая, что вот, а где вы были 8 лет с одного боку, с другого боку, а где вы были 2 года, там, скажем, украинцам упихивают, там вот с 20 по 22 год.
Ну, давай так, на кон 20 по 22 год. Так само звичайная логика. Я хочу нагадать ключевый посыл оппоненту Александра Лукашенко опошние 2 года, что белорусская революция – это внутренняя справа Республики Беларусь, это право внутренние процессы, а не про геополитику. И они обрали такой коммуникационный шлях, думаю, что таким чином они позбегнут внешнеполитичных выкликов и не будут стоять на растяжке. Але логика, когда ты 2 года кажешь, что у нас это внутриполитичная проблема, и раптом ты кажешь, да поможите нам. Логично отказ, слухайте, вы 2 года вливали в уши, что это ваша внутренняя справа. В общем, проблема. За что боролись, на то и напоролись.
И теперь уже поздно, все уже как бы...
Не, в каком разе. Еще раз. Все можно изменять, нема ничего, но особливо у громадской думки, тем более, что украинская громадская думка, она вельми часто, скажем так, подается на самас, да и белорусская так само. У политики все можно изменять. Пытание просто, усведомить проблему, крыўда это не усведомление. Усведомление проблемы, что есть проблема первая, во взаиморазумении между украинским боком и белорусским. С одного боку на узровне политичных элитов, с другого боку на узровне громадства. Раз. Другое. Негативный узровень громадства вельми активно подпитывается в этом лику звонку. Вельми просто приклад. Возьмите звычайный, ну, прошу пробачения за грубое слово, срачик в Фейсбуке под каким-нибудь таким контроверсийным постом. Все то украинцы, все то белорусы. И поглядите, там умовно кажут, топ сотню комментаторов, и поглядите их профили. 40% профилей будут альбо пустые, альбо так званые закрытые. Это называется профили людей, которые працуют на фабрике бота. Каким-то стяжок не висел. И вельми часто может навод отрыматься так, что один и тот же человек просто с двух разных аккаунтов как подлить оливки в огонь, и он просто посварится умом и кажется сам с собой. С одного аккаунта на другие. Воображаю. А далее уже набегусь покрывшись на забуду боку. Это классичная, скажем так, операция информационного плыва. И она так само есть. Она не доминует, але она так само есть. Итак, крыуду убрали. Есть непоразумение. Есть брак информации. Есть внешний уплыв. Первое, что думается, как принять внешний уплыв. Отсунуть его. Другое. Коли брак информации. Как проинформовать? Не про то, что мы белые пушистые, и отповедно спробуешь высунуть какую-нибудь одну группу. Не, с пункту гледжання реальной ситуации расклад. Третье. На базе гэтага, як можно поплывать? Ну, вельми простый приклад. В Украину зачастили представники, ну, багато яких белорусских оппозиционных сил або организаций. Судовно. Украина зацікавлена в уплыве на белорусское громадство. Просто размова. Не то, что там допоможите нам и так далее. Не. У нас есть, нехай обмежованы, але казать реально, такие ресурсы, которые выходят на такие мэтовые группы. Мы из этих ресурсов можем выделить певный альбо там эфирный сейчас, або площадь на контент, который подрихтованы дайте партнера. С іншого боку, поскольку белорусы глядят частка белорусо-украинской телебачения, мы готовы быть альбо ведомцем, альбо поставлять свой контент. Это нормальная пропозиция супрацовничества. И на этом нарожается, с одного боку, с початку супрацовництва после довер. Але поскольку это в медийной сфере изменяется рано или поздно ставление. Размова то же самое про будущее, что все одно жить разом, что окей, зараз есть несколько наборов социологии, которые покажут, что белорусы не так, скажем так, по белорусам прошлась российская пропаганда, не так зашла, как на то различили в Кремле. В Украине эта лишь бамаль неведома. Чему про их не кажут? Дай расклад, скажи, что умовно кажут, тротина, которые целиком на российских нарративах, нас не текают, нас текают остальные 70%. Давайте с ними працовать, давайте думать на будущее, как потом лику смоделировать измену ситуации у Беларуси, и как элиты до вас добро ставились, будущие элиты. А про это уже можно тримать, ну, то же самое не ведут. Вот, что, навод то, что мы размовляли стажами, сом самокирование, коли ласка. Это рано или поздно выходить в подтримку, или это пытание конкретных пропановок. А коли ты просто приходишь, я прихожий, меня бьют, дайте мне, коли ласка, або денежку, або в темечку поцелуйте. В умовах войны тебе посылаются на 3 литра. И слушно робить.
Ну что ж, будем спадзявацца, что ўсё ж такі гэтыя візіты прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі, ну, маецца на ўвазе, відаць, скажам, Валеры Кавалеўскі, які зачасціў у Кіеў кіраўнік кабінета прадстаўнікоў офісу.
Ён не адзіны.
Да, безумоўна, не адзіны, ёсць і іншыя. Спадзяюся, што гэта дасць вынікі, будуць яны хадзіць не з просьбай пацалаваць іх у цемечка, а вот канкрэтнымі прапановамі, як сказаў Ігар. Ігар, давай да іншых тэмаў. Крыху вернемся ў часе да вот гэтага дня, калі былі запушчаныя ракеты па украінскіх гарадах з самалётаў, якія заляцелі з беларускай паветранай прасторы. Гэтая падзея супала з паездкай Лукашэнкі да Пуціна. Адно паехаў да Пуціна, тут же прыляцелі самалёты, тут же прагучалі нейкія заявы пра нейкі там ядзерны чамаданчык для Лукашэнкі. Як это ўсё звязана? Ці, як бы там, як кажуць, мухі асобна, катлеты асобна ў гэтай сітуацыі?
Ну, у дадзеным выпадку ёсць асобна трэкі, але па вялікім рахунку гэта завязана на агульнае жаданне Крымля не ствараць дадатковай прасторы для манеўру ў Мінску. Таму што зверні ўвагу, як афіцыйны Мінск пачаў чапляцца за магчымасць, ну, умоўна кажа, сепаратных кансультацый, у тым ліку з краінамі Захаду. Спрабавалі прадаць сваю пазіцыю, што мы крышку ўсё ж такі не Расія, што тут ёсць агрэсар, а мы дзесьці з боку стаім. Окей. Учапіліся ў ідэю, нават узгодненую з Расіяй, ну, постфактум узгодненую з Расіяй, пра транзыт украінскага збожжа праз беларускую тэрыторыю, уставілі свае умовы, што там часткова знішчэнне санкцый. Гэта таксама ішло ў разрэз, у прынцыпе, з палітыкай Расіі па прывязкі Беларусі. Але калі пачаліся такія размовы, ну, афіцыйны Мінск права прадэманстраваць пэўную суб'ектнасць і здольнасць кантраляваць працэс. Вот цяпер давай змадэлюем. Я не буду казаць, што ўжо пачалі прыслухоўвацца, але давай змадэлюем, што, дапусцім, у адно, ну, там, двух-трох, назовем так, краіна Еўрапейскага Саюза наконт гэтага пачалі сур'ёзна задумацца. Адбыліся не публічны кантакт, скажам так, праз пасольства, все. Пачалі думаць, ну, якім чынам, альбо пра пляцоўку, альбо пра мадальнасць размову з Мінску, як быццам бы сіла, якая нехай часткова, але кантралюе працэсы на ўласнай тэрыторыі. От все ўжо дакументы рыхтуюцца, і тут залітаюць самалёты пасля доўгага перапынку, зноў страляюцца па украінскай тэрыторыі і знікаюць на расійскай тэрыторыі. Узнікае пытанне, окей, ты той, хто з кім ты спрабаваў размаўляць, ён суб'ект, ён проста, ну, моўна кажучы, гаворачая птушка на плечы старога пірата. Адпаведна, з гаворачай птушкай перамовы не вядуць. Гэта адкладаецца. Атрымала Расія, атрымала. Наступнае пытанне, вяртаемся да хвалі негатыву. Хвалі негатыву пачалі пакрыху, скажам так, спадаць, ісці ўжо не сінхранізавана, і можна было вярнуцца да нармальнай сітуацыі з будучыню спрайняцця беларускіх працэсаў у украінскім грамадстве. Удары. Новая хваля негатыву. Атрымалі. Значыцца, зараз на яе нівеляванні будзе прынамсі два тыдні. Ёсць. Наступнае пытанне. Зводкі генеральнага штабу Украіны. Доўгі час казалі, от просто реально, што так, беларусы штосьці там, маўляў, па другі бок межы корпаюцца, але небяспекі няма. Ёсць. Гэта ўсё на фоне абвастрэння, ну, не абвастрэння, а інтэнсіфікацыі баявых дзеянняў на Донбасе. І што такое, напрыклад, ракетны ўдар? Калі іх з беларускай тэрыторыі няма доўгі час, і калі ты не прагназуеш, што яны будуць, то ў умовах, напрыклад, недахопу сродку супрацьпаветранай абароны, яна перасоўваецца бліжэй да лініі фронту. А калі удары паўтараюцца, гэта сродка мусіць стаяць у глыбіні украінскай тэрыторыі, значыцца, на лінія фронту больш адкрытая. Тое ж самае з пункту гледжання прыкрыцця мяжы. Пэўныя групоўкі войскаў, які маглі перакінуць пыльцы на іншы ўчастак, стаяць уздоўж мяжы. Гэта ўжо вайсковы склад. Унутрыпалітычны складнік. Ідэя вайны Беларусі супраць Украіны, мені так рэальна ўдзела, яна не папулярна ў беларускім грамадстве. Давай паглядзім унутрыбеларускі працэс. Вот пасля рэферэндума так адцягвалі да апошняга, нарэшце Лукашэнка загаварыў пра спробу партыйнага будаўніцтва. Так зразумела, што гэта будуць, скажам так, партыі, які будуць граць на ягоным баку, нават калі кагось з іх фармальна завуць дэмакратычным. Але тут пытанне яшчэ інтарэсу Расійскай Федерацыі, каб гэта ішло ў канструкцыі, бо ў межах, на якія можа паплываць тая ж сама Россия, потому что Россия потребна про российские политические силы, все вот ничего. Олег, это при, коли позиции, а точнее Лукашенко мацовывается, они могут от этого отпетлять. Але зараз отрывается, что из ну вот такое обновление параметров легитимности не отрывается, потому что у умовах аутократы, альбо ты контролируешь территорию, бо нет, тут некто залетает, твою территорию стреляет по соседу, улетает. Отповедно, это означает, что вожак стаи, но не такие уже вожак, это уже кульгавый собака. Идем далей. Подтримка нават своего электоральной ядра, так сам не зразумела, что это было. Это у темлику опускание позиций, менавіта обновление легитимности самого Лукашенко, как далее натиснуть и далее моделевать в темлику политический процесс. Там я бы не сказал, что это абсолютно там разведенное у баки. Бо для Российской Федерации мы это те же самые, это строение политической инфраструктуры в охот ключевые галины белорусской экономики. Не скупить все, войти на узелки, как контролировать. Ну вот, восьмые это отремливаются.
Ігор, ты у своим дописе у Фейсбуку, до речи, всем раю подписаться на телеграм-канал Игоря Тышкевича, так само на его YouTube-канал, вельми цікавые, як и YouTube, на YouTube разваги, так и потом это все обмеркование на телеграм-канале. Так просто и пишется Тышкевич, так что, коли ласка, все вельми просто. Так само уже користаючися моментом, раю всем подписаться на YouTube-канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, капусть думки Игора, як мага ширей были расширенные и расшаренные, как не писали про то, что вот, як зараз пише НАТО, Лукашук улюбёны у Тихановскую, гэта симпатия вельми перешкаджая иметь адекватную нейтральную кропку узору на пытанні до гостей и не покидая просторы меркавання для глядачоў. Ну так вот, Игор докладно уже не улюбёны у Тихановскую, никто ему не перешкаджая это меркование у нас в эфире выказывать, и ставьте свои подобайки, как это меркование Игора, як мага ширей распаўсюджвалася сярод глядачоў. Так само заходьте на Patreon Еврорадио, там есть вот эта книга, и Игору огучиваю пропанову так само стать удельником программы Идея X. Игор, так вот, в своем телеграм-канале, докладней, на своем YouTube-канале, анализующегось эту всю ситуацию, ты сказал про то, что у белорусов увеличиваются шансы померти просто так. Расшифруй свои думки.
Гляди, для России важно створить еще нагоду, альбо прецедент, коли у вынику войны загинули ни в чем не виноватые белорусы. Причем это можно заработать не своими руками. С одного боку, это просто провокация на меже, а с другого боку, это может быть еще одна речь. Такая штука, как легитимная цель для нанесения удара. Причем, на жаль, тут можно навод крестаться логикой Александра Григорьевича Лукашенко. То, что справа заработать в своем ютубе. То бишь, памятайте, на Беларусь готовилось нападение, там 4 точки, я вам сейчас карту покажу.
А я вам сейчас покажу, цитуйте правильно.
Да. А вот теперь давайте уявим, что это на 100% все правда. Да? Уявили. Далее логика, что превентивный удар, он легитимный, и есть вот эти кропки концентрации, это легитимные цели, что, мол, можно нанести заходить удар, коли рихтуется нападение на тебе. Вот той же самой логике. Коли нападение отбылось, тебе можно нанести удар? Так. А теперь глядим. Российский самолет летит по территории Беларуси и выпуская ракеты у бок Украины. Так, зараз Украины нема, на жаль. Ну, будем лишить, что нема. Покуль что далекобойных систем супрацьповетраной обороны и нема такой колькости самолетов, которые патрулировали межу и могли поражать ракетами поветра-поветра, ну, скажем так, на досить великую длительность. Але вся эта ситуация изменяется. Вот проходит, ну, я думаю, что ты не 3-4, и такая техника з'явится. То есть теперь уявим летит черговый российский Ту-22 над территорией Мозыря, досить великий город, альбо на руле, крышку меньше райцентра. И он проводит спуски ракет. Ему просто 2 хвилины в отказ прилетают 2 ракеты, допустим, с украинского знищения. Потому что это легитимная цель у той же самой логики. Российская тушка выпустила ракеты, они пересекли про хвилину межу Украины, но поэтому украинцы стреляли в отказ. Теперь задаем пытание. Вот это поветренное судно, корыто, оно подбито, оно падает. На чью территорию оно будет падать? Раз. И другое пытание. При всем повазе для белорусских летчиков. Так, у белорусских летчиков есть певные, ну, традиции, как это, на жаль, назвать нельзя, потому что это сумная речь. А есть певное переконание, что падающий самолет варто 10 от жилых зон. Окей, А ці будуць гэта рабіць расійскія лётчыкі? Бо жылыя ж зоны не іх. Яны катапультуюцца. Іх падбяруць свае ж расійскія вайскоўслужбоўцы. Вывезуць на тэрыторыю Расіі. Тут ж нават пакаратнікаў. А цяпер уяві самалёт з часткай боекамплекта і часткай паліва. Падае, напрыклад, на тэрыторыю жылого мікрараёна, спальнага раёна. Мазыря, Нароль, на ўсё.
Дарэчы, наколькі ўсё ж такі вось гэтая сітуацыя прэвентыўнага удара з украінскага боку, яна верагодная, таму што я колькі разоў задаваў украінскім экспертам у тым ліку і таму ж самому Арыстовічу пытанне, што ну ўсё ж такі лагічна, калі з тэрыторыі Беларусі, з аэрадромаў на тэрыторыі Беларусі узлятаюць расійскія самалёты ці лятуць расійскія ракеты, ну каб не ляцелі, ударыць па гэтаму аэрадрому, знішчыць гэтыя самалёты, знішчыць гэтыя там С-400 ці што там страляла. Кажуць, не, мы па тэрыторыі Беларусі не.
У тым ты справа, што станам на сёння дзякаваць Богу. Вот такой вытрымкі хапае ў украінскага боку. Яны разумеюць, што гэта сярод іншага стварэння правакатыўнай сітуацыі. Украінскі бок гэта разумее. Але давай так, в умовах вайны, а ці ты, ці я, ці можам мы даць гарантыю, што гэта разуменне, яно захаваецца пры, напрыклад, павелічэнні колькасці абстрэлу. Гэта вельмі цяжкая рэч. Таму у дадзеным выпадку, якраз такі, мы атрымліваем сітуацыю, калі такія дзеянні альбо бездзеянні, яны парушаюць базавы прынцып існаванне любой дзяржавы – гэта выкананне функцій забеспечэння бяспекі для сваіх грамадзян. Прычым, у дадзеным выпадку, гэта адваротны прынцып, гэта стварэнне небяспечнай сітуацыі. Другая частка вельмі цікавая з пункту гледжання ўнутры беларускіх працэсаў. І зноў-такі берем логіку атачэння Александра Лукашэнкі. У Беларусі новая канстытуцыя. Вот прынятая, будзем лічыць, што прынята на рэферэндум. Артыкул 18 адкрываем. І там ідзецца пра выключэнне агрэсіі з тэрыторыі Беларусі датычна трэцяй дзяржавы. Удар ракетамі – гэта акт агрэсіі паводле вызначэння ў Канвенцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, а Беларусі з асноўнікам, а яна ратыфікавала гэтай канвенцыі. А канвенцыя 74 года. Атрымліваецца, што пускі ракет расійскімі бомбардзіроўшчыкам стратэгічнымі парушаюць нормы новапрынятай канстытуцыі. Прычым нормы прамога дзеяння, дзе напісана, што выключаецца агрэсія. Калі ласка.
Гэта ты намікаеш на магчымасць, я не знаю, там дварцовага пераварота?
Зараз ён немагчымы, але ў выпадку, калі і гэта адна з прычын, якая ўтрымлівае Лукашэнка прыняцце рашэння, у выпадку, калі ён, напрыклад, паспрабуе даць загад на ўварванне ў Украіну, альбо ў выпадку, калі сітуацыя будзе развівацца проста па неспадаючай спіралі, то я не выключаю такога варыянта, таму што рыхтуючы гэтую канстытуцыю ўнеслі не толькі гэты пункт, але таксама канстытуцыю пра паўнамоцтва прэзідэнта, тое, чаго раней не было, ўнеслі магчымасці пазбаўлення прэзідэнта пасады за або грубае парушэнне канстытуцыі, або неаднаразовае. Парушэнне канстытуцыі, норму прамога дзеяння канстытуцыі ёсць грубае парушэнне.
Ігар, я зараз нават не пра вот это інагда не да законаў. Як працуе беларуская прапаганда? Прычым ва ўмовах, калі фактычна усе незалежныя СМІ былі выціснутыя ці знішчаныя, у краіне іх нема, за пост там ці за падпіску на Telegram-канал, то вот это экстрэмісцкага СМІ, а ўсе незалежныя СМІ сталі ўжо экстрэмісцкім, табе пагражае адказнасць ажно да крымінальнай. Адпаведна, вот ёсць такі вакуум інфармацыйны, у якім беларусы жывуць. І вось працуе прапаганда з аднаго боку, з другога боку гэтыя Лукашэнкі усе выходзяць і пачынаюць гаварыць: "Да мы тут вообще ні пры чом, ну там паліцелі, а мы-то што маглі здзелаць? Мы тут вообще мірныя, белыя і пушыстыя, а это вот мы не пры дзелах, мы вот вообще готовы там міратворчыскі кантынгент на Украіну адправіць". І ўсё, і скажуць: "Ну так да, вот как же ж, никакого нарушэння канстытуцыі".
Так. Гэта не пад... яшчэ раз давай раздзяляць. Вот ты задаў пытанне пра дварцовы пераварот. Ты не задаў пытанне пра масавыя, скажам так, пратэсты, пра рэвалюцыйную сітуацыю. Дварцовы пераварот, ён выглядае проста. Гэта не абавязкова войскі на вуліцах, там нешта такое, не.
Гэта табакерка ў кішэні патрэбнага чалавека.
Да, гэта проста чалавек з надзеі прысніць добрыя сны, кладзецца спаць, а ўначы, ну, всякае можа здарыцца. Вось так выглядае дварцовы пераварот, звычайны. Пры гэтым усё атачэнне ліе слёзы, кажа пра вялікую страту і гэтак далей. Але гэта хард-варіант. Лайт-варіант, гэта калі змовіліся, тады праводзіць, ну, адносна, ну, скажам так, спрабуць вогнаць гэта ў межы легітымнасці. Альбо ў межы легітымнасці трэба вагнаць змены палітыкі. І вот на гэтым этапе, калі ў межы легітымнасці, яшчэ раз, не легальнасці, законнасці, легітымнасці, уяўленне, што гэта законна, гэта розная рэч. Калі ў межы легітымнасці, напрыклад, трэба вагнаць змену там ці знешняй, ці ўнутранай палітыкі, вось табе, калі ласка, ёсць нагода. А ў нас жа, аказаць, канстытуцыя нарушалася. Ёсць, больш нельзя нарушаць.
Дарэчы, ты сказаў пра вот пра масавыя хваляванні. Ўсё ж такі, калі казаць пра магчымасць, ну, нека там народнага абурэння з нагоды увядзення, ну, нейкім чынам удзелу актыўным удзеле беларускіх салдатаў у вайсковых аперацыях, будь то на тэрыторыі Украіны, будь то мала ли што ім там стрэльне ў галаву аднаму ў Крамлі, другому ў Драздах, там на тэрыторыі там Літвы, там Сувалскім карыдоры ці яшчэ што-небудзь. Маўляў, от ты пішаш у сябе, што дзеянні Расіі ва ўкраіне беларускімі грамадзянамі масава не падтрымліваецца. Нават паводле гэтых сацыялагічных даследаванняў, ну, як бы тут, канешне, можна сумнявацца, наколькі магчымыя такія даследаванні ў Беларусі, але 38% беларусаў нібыта падтрымліваюць дзеянні Расіі.
Я пішу пра тое, што першае, не падтрымліваецца ідэя актыўнай напростага ўдзелу. Вот те ж самы 38%, ну там от 35 до 39. Гэта умоўна кажа те, на каго працуе прапаганда, як расійская, так і беларуская. Приблізна такая ж самая доля, яна мае іншую думку. Пры тым, што ў Расіі ідэі вот гэтай вайны, або як яны называюць спецаперацыі, падтрымлівае больш за 80. Тобі ж у Беларусі прапаганда крышку споткнулася. Можна шукаць там і знаходзіць тлумачэнні, чаму тут адрозненні там дакументальныя, гістарычныя багато чаго і культурна, як бы там не было пры усіх размовах пра блізкасць, але факт застаецца факт. І адна справа казаць, што от некія там расейцы, яны малайцы, таму што яны разбіраюцца з украінцамі, некія там некія фашысты умоўныя, техніка спакойненька. А другая справа, калі твае войскі, твоя дзяржава ідуць. Вось за гэта якраз такі. Берем Вардамаска, берем Чатам Хаус, берем глыбінкі, што праводзілі. Ну, там, спасылацца не магу, ёсць дадзены, скажем так, з дзяржаўнага боку. Ну, дзесьці каля 10-11% за. Ну, окей. Але з такой сацыялогіі ты загад не даеш. Таму што тады вот астатнія 28, які фармальна былі на тваім баку, альбо фармальна былі прыхільнікамі, не могуць стаць праціўнікамі.
Загад не аддаеш. Гэта ў тым выпадку, калі ў цябе засталася магчымасць аддаваць ці не аддаваць загад. Але ці ёсць гэтая магчымасць, ёсць гэта поле для манеўра ў Лукашэнкі сёння?
Пакуль што мінімальна ёсць, але не з-за таго, што ён такі палітычны геній, а з-за таго, што у Расіі іншыя планы. Тобі ж яшчэ раз, Расія гуляе з Беларусю на крышку іншую гульню. Яна нечым падобна на тое, што было на ўкраінскім накірунку, на тое, што адбывалася ў Крыму. Таму што праблема Крымля станам на сёння тое, што няма альтэрнатывы. От умоўна кажучы, ёсць Лукашэнка з ягонай сістэмай улады, з ягонай сістэмай аддачы загаду іх выканання, а калі яго няма, а хто далей? Каго з яго тачэння паставіць і будзе захавацца гэтай сістэмай? І вельмі шмат такіх пытанняў, на які няма адказу. І праблема паралельна, што ў беларускім палітычным полі няма структуравана прарасійскай палітычнай сілы. Я не кажу там пра розных казачков там пры цэрквах там і так далей. Гэта структуравана, каб магла ўваходзіць у досыць высокі кабінет, як партнэр або як той, з кім размаўляюць. Прычым на спробы стварэння такой, бо спробы аўдыта, ці можна такую ствараць, афіцыйны Мінск яго досыць нерваў. Ён гэтага баіцца, прычым баіцца панічна таксама. І ідэя Расіі у тым ліку гэта выкруціць рукі вот якраз на гэтай трансфармацыі палітычнай, каб не толькі пра лукашэнкаўскія партыі, а і умоўна пра расійскія. Не абавязкова, каб яны бегалі з трыкалорам. Яны могуць бегаць пад белым сцягам. Гэта не праблема для Расіі. Пытанне проста, якія дамінуюць сувязі, з кім кантачыць і якія рашэнні прымаць. Тобі ж ключавое гэта ўваход у кабінет, таму што чаму атрымалася ў расійцы анексія Крыма адно са спакойна? Таму што там было прынамсі дзве легальныя прарасійскія партыі. Рускі блок там яшчэ. Я не кажу пра партыю рэгіёну. Яны былі маргінальныя, яны былі маленькія, слабенькія, кволенькія, але ў іх было прадстаўніцтва мясцовых органах улады невялікае, і яны ведалі іншых чыноўнікаў. Яны ведалі, груба кажучы, хто прадажны, хто не прадажны. І ў выніку, каб сфармаваць сваю праслойку ў 14-м годзе ў Расіі, вялікіх высілкаў гэта не каштавала, таму што яны ведалі, да каго звяртацца. І верагоднасць памылкі была менш. Берем Донбас. А там складаней, потому что там свои эліты, яны негатыўна настроены былі да Киева, ну, асабліва пасля перамогі Майдану. А яны гралі на прарасійскіх лёзлах, арена былі свае, напалову бандыцкія. І ў выніку, што в так званай ЛНР, што в так званай ДНР, даводзілася завозіць сваіх смотрящих. І толькі ў гэтым годзе прынялі рашэнне там пра гэтае прызнанне, і магчыма будуць прымаць рашэнне пра анексію, але ізноў такі перад гэтым крокам памянялі цалкам урад у Донецку і паставілі своего вице-премьера в Луганску. Смотрящих громадян Российской Федерации, які прошли про школу губернаторов або школу методологов Кириенко, які зараз курирует это питание. Потому что доверия мясцовым нема. Берем Херсон, оккупованный. Там, ну, тех, кого Россия финансовала в Украине на створение, вот, умовно, конечно, политичной прослойки, я не веду, что они были не поспеховыми, что они скрали гроши. А я казалось, что вот политичную инфраструктуру не створишь. Там именно до пытания проведения референдума покуда что не дошли. Про вещание там некой народной республики. Потому что нема кем проводить. Нема кім арганізоўваць. У Беларусі прыкладна такая ж самая сітуацыя, што нема інфраструктуры. І адпаведна яе трэба стварыць. І вот ідэя Расійскай Федэрацыі стварыць гэту інфраструктуру, увайсці ў ключавыя галіны беларускай эканомікі і далей спакойна чакаць наступнага электаральнага цыклу, таму што Беларусь далей ўжо нікуды не рыпнецца. Якое прозвішча не было б у прэзідэнта, па-першае, та ж сама даўгавая пастка, якую ствараюць з рэфінансаваннем крэдыту з максімальнымі выплатамі з 24 па 27 год. Гэта азначае, што нават там супер, ну, супер дэмакратычны прэзідэнт, яго проста прыйдзе ганец з Крымля і скажа: "Хлопец, або дзевчына, а вы на віны зараз, тут і цяпер, вельмі шмат. Мы можам пачакаць, калі ходзіце на які палітычны саступ". І паралельна свая інфраструктура. І у гэтым накірунку якраз такі пэўна поле для манеўру у афіцыйнага Менску ёсць, але яшчэ раз, не таму, што у Менску такія геніальныя дыпламаты, а таму, што Крэмль проста грае крышку больш у доўгу, ён пакуль што не гатовы заціснуць гайкі, от умоўна кажучы, ўжо канчаткова горла пераціснуць. Вось і ўсё.
Калі казаць пра гулі, вось гэтае заманьванне, памахаванне перад носам маркоўкай у выглядзе ядзернага чамаданчыка, якога які могуць даць у якасці такога падарунка, можа быць, на дзень народзінаў, вось 30-га ці 31-га жніўня Лукашэнку з
чамаданчыка не дадуць. Зараз ідзе гаворка пра сродкі данесення ядзерных удараў. При гэтым гульня такая, могу сказаць, досыць смешная, таму што я хачу згадаць заяву Пуціна пра ремонт Су-25-х, як патэнцыйных носьбітаў ядзернай зброі. Су-25-ы ніколі не былі носьбітамі ядзернай зброі. Ну, але Александр Лукашэнка, скажам так, зрабіў выгляд, што ён верыць у тое, што кажа Пуцін. Ну, там сам прадэманстраваў сваё веданне, што называецца, прадмета. Ну, але сутнасць не ў гэтым. Сутнасць тым, што гэта ўжо частка спроб падняць стаўкі ў такім завочным дыалогу з Захадам. У традыцыях Расійскай імперыі, Расійскай Федэрацыі, Савецкага Саюза гэта адзін з ключавых знешнепалітычных прыёмаў. Заўсёды падымаць стаўкі, заўсёды, скажам так, спрабуй ісці на блеф у спадзяванні, што нервы здадуць твайго апанента раней. І раней да гэтага Пуціна гэта амаль заўсёды атрымлівалася, таму што яго было не так багата абломаў. То бишь, першы раз ён сур'ёзна пацярпеў паразу, гэта з Турэччынай, калі збілі самалёт. Тады, праўда, і туркі не атрымалі свайго. І працяг гэтага быў на Кавказе. Другі раз гэта было з Казахстанам, Узбекістанам, з фактарам. Больш стаўкі падымаць больш таких глобальных праблемаў у Расійскай Федэрацыі з паднічом ставах не было. І таму зараз, паколькі Расія ўсё ж ставіць на глобальныя дамоўленасці з Еўрапейскім Саюзам, НАТО і Злучанымі Штатамі Амерыкі, то паведна спрабуе паказаць заадно, што, ну, калі ласка, не пойдзе там на сустрач, мы вот вось гэтаму, нават вось гэтаму, дадзім сродкі данесення ядзернай зброі. Але пры гэтым Пуцін судоўна разумее, што саму ядзерную зброю перадаваць, гэта тады з Менску будуць ее размахваць розныя бакі. У тым ліку могуць махнуць і на ўсход. Таму гэта ён проста баіцца банальна, як чалавек, як прэзідэнт, як дыктатар, як хто заўгодна. Таму размовы пра сродкі данесення будуць, зброю не будзе. Прынамсі, пад беларускім кантролем.
Ну так, што ж зробіш? О, дарэчы, не толькі мяне тут абвінавацілі ў нейкіх прыхільнасцях да Ціхановскай, от напісалі, а Ігар Тышкевіч, вядомы адвакат рэжыма Лукашэнкі ва Ўкраіне. Вот так вот, палучыце і распішыцеся.
Да, таму што я заўсёды кажу пра логіку. От зараз я кажу, чаму Лукашэнка не нападзе на Ўкраіну. Гэта, зноў-такі, у той же самы логіс, што гаварылі мы з табой. Да, такое. Я казал, чему Лукашенко не будет идти, допокуль есть свобода маневра на интеграцию с Российской Федерацией. Чему? И снова-таки то же самое говорится, что для Лукашенко пункт номер один – это его новластная влада. И он будет робить все максимальные кроки, он будет собрать с кем за угодно, коли это дозволяет ему узмастить свои позиции. На жаль, станом на сегодня, коли есть... Ну, можно сказать, отсутность нормальных контактов с краинами Европейского Союза и США, так Россия отримала свое, что один и партнерский можно сегодня размурять, это Россия. Поведно, есть первоважная доля контакта с Россией, але при этом делиться до конца улады, решетками улады, с Путин Лукашенко до пошлого не хочет. Ну, тут просто повторяется ситуация с непродуманным механизмом санкций, которые тиснут не на... умовно кажучи, групы организаций, которые принимают решения, а на огуле экономику, экономичный потенциал, это вельми подобно на ситуацию с 2011 годом. Вот зараз 2021 и 2011. Потому что я нагадаю, что в 2010 году промытный союз и Путин и Медведев казали, что таможенный союз, скорее всего, заработает без Беларуси. Это интервью Медведева в «Коммерсанте» и интервью Путина РИА Новости. Один на початку 2010 года, другие на приконце. Беларусь потрапила под санкции, хаваться не было куды. Россия тогда за кошт финансовой допомоги фактично набыла место Беларуси в Мутном Союзе. Что нам до сюр боком вылазить и отхаркивается. После 2020 года снова-таки, я не кажу, что санкционный тиск – это кепско. Кепско непродуманный санкционный тиск. Вот переход на непродуманные механизмы, когда... тиснулось просто тому, что вот некий актив, он просто в СМИ мелькал. И он привел до того же самого. Криласка. В общем, проблема.
Игорь, давай еще на закончение вернемся коротко до белорусского пытания. Я ведаю, что у тебя так вольных засталось 10 хвилин, а потом ты заняты, потому скончим. Скажи, Криласка, вот зараз шмат размовов про створение... ці то нацыянальна, ці то народна, але вызваленчага руху з боку вось офіса Ціхановскай запушчаная гэта тэза, плюс яшчэ там урад у выгнанні, стварэнне яго дзесьці вось чакае, павінны там таксама з тумбачкі дастаць, ну, з той тумбачкі, відаць, дзе у Ціхановскай ляжаць тыя мільёны, якія яна нібыта атрымала ад Еўрасаюза, якія не даюць спакою тут тролям у каментах. З другого боку, форум дэмакратычных сіл заявіў пра стварэнне там национального комитета, нечего там закрутить так, что одразу не запомнишь. Это будет иметь некий выник, как для внутри белорусской повестки, так и, может быть, для связи с Украиной.
Вертаемся до початку нашей размовы. Питание конкретных денег, потому что наплодить новые структуры, новые организации, новые назвы с той же людей, это не проблема. То бишь, ну, давай мы с тобой сядем, зарегистрируем, вот, обновится регистрация, скажем так, некоммерческих организаций. Давай мы с тобой постараем 5-6 НПОшек. Я их тут в Украине зарегистрирую. Тебе будет от этого плен? Не. Але зато будет 5-6 назвал. Питание конкретики. Вот вельми просто приклад. Есть теза. Давайте все признают, что Беларусь оккупованная. Да? Эта теза может иметь сенс для оппонента истинного политического режима при одной умове. А поглядите, коли ласка, историю. Коли казали и кто казал про то, что Украина оккупованная. Коли створяется урад в выгнании, который берет отказность, вот это ключевое слово, отказность, то бишь под свое керовництво и некую отказность хотя бы за частку процессу, на який он может уплывать. На частку процессу не с пункту глядя отримания допомоги, або просьбы допомоги цел-селфи с неким политиком, не. Отказность за процессы, что отбываются навокал твоей державы. Тогда это урад выходит и кажет, так, мы створены не до конца легитимно, тому что краина оккупованная. Будем робить раз, два, три, четыре, каб ее деокуповать. Мы не будем не просить, каб ее деокуповали, а мы будем робить раз, два, три, четыре. Нам могут допомогчи, это будет хуже, нам могут не допомогчи. Тому любые эти речи, яны будут иметь сенс, коли является субъектность. Как это называется субъектность? Ты кажешь, что ты робишь. Вот приклад тех же самых доброохотников, которые воюют в Украине. Они сами того сегодня не усведомляют, але это зараз один из наибольш мощных субъектов вот, створается у белорусской политики. Не тому, что там были заявы, что мы будем поставить Беларусь. Нет, потому что это конкретный день. Пришли, сформовались, воюют. Это конкретные заявы. Сказали, зарабили. И это измена навод светопогляду, что треба робить для того, как быть поспеховым в выполнении задачи. Это то, чего нема ни у Лукашенко, ни у ягоных оппонентов станом на сегодня. Это одна из причин, почему официально Минский боится. Бо пытание сказал, зарабил, это заразно для инших.
От люблю я наших каментатараў у каментатарскай от выдатна слухай тут можна просто дэтэктыў палітычны пісаць по матывах інсайду які скідываюць наши гледачы прынц піша вячорка даў карач з тых 60 мільёнаў ну якія у Ціхановскай у шуфляцы ляжаць кавалак і тая спыніла свае спробы скрасці грошы у стрыжака вот так вот бачыш як що трохкутнік які цікавы закручаны
Закручено цікаво.
На закончение, Ігор, роля Китая, яна яким-нибудь чином виявиться у решті-решті?
С Китаем вельми цікаво. Потому что зараз ситуация от по Беларуси и по России. Китай станом на сьогодні, он працює на ослабление России. И он не будет працювати на развал России. И он працює на ослабление, потому что Китай так, он стимулює продаж российских товаров на свою территорию, першого сыровинной группы, а он не спробує вирішити ни одной проблемы России, опроч финансового рынку, фактично привязавши Россию до себе. Пекин сегодня робит с Москвой то же самое, что опошли 20 год Россия спробовала зарабить с Беларусью. Привязка экономики, привязка финансовой системы и ослабление своего партнера. Китаю это потребно с геополитичных меркований. Отповедно, Китай взял паузу на новые проекты на территории России. Беларусь у даденного выпадку потрапила ну, умовно под раздачу, а у Темрику за кошт надания своей территории под агрессию. То есть для Пекина это зараз одна линия. Не попередняя санкции, не конфликты с Заходом, не. И как раз таки война супроть Украины. Это вот той момент, когда оточение Лукашенко, можно сказать, стрельнуло себе альбо у ногу, альбо кудысти выше. Вот, тому и отповедно, зараз на паузе вот новые проекты и развитие супроцовничества, как с Россией, так и с Беларусью. При этом старая схема и махчимости уплыву вот концепция китайская «маленький сябра, великого сябра», это когда Китай працует с некой краиной, он завсёды побач находит меньшую краину, за которую працует опережальными темпами. Ну, как створить вот такую уравновагу интересов. Эта концепция застается. Але она относится на после войны. И вот тут богато чего залежит. Как Россия выходит из войны, где она выходит во внутренний кризис, потому что де-факто Китай будет одним из доминующих, бог это тогда отскок от России. Где она не выходит во внутренний кризис, тогда пытание, где это будут особенные программы разом с Россией, где они будут, параллельные программы разом с Россией, где они будут частка одного. Пытание узмацнения Китая в Средней Азии и так далее. И станом на сегодня, пока что Китай берет краины Центральной Азии, тем более, что Тулину вытесняет интересы России, интересы ОДКБ, потихеньку пытание Ирану, и спокойно глядит на то, как Россия все глубее и глубее вязнее в украинской войне. Тому станом на ближайший год с пункта углежения гандлю с Китаем для Беларуси так позиции будут добры, потому что экспорт можно будет нарушить. С пункта углежения новых программ, новых линий экономичного развития або экономичного супрацовства, пучей за все это будет пауза, принамся, до закончения войны в Украине.
Подводячи выник нашей размовы до першей ее частки, ну и как все ж таки, ну, подтвердить то, что правы наши комментаторы про мои там симпатии там и антипатии. Пытание от Максима задаю. Мое любимое пытание, это Максим пишет. Ти допоможа сустреча Тихановской и Зеленского агульной справе?
Просто сустреча не. Еще раз. Сустреча с яким заугодно с лидеров белорусских оппозиционных групп. И она может и помогши, коли говорка идет про конкретные программы супрацовництва. Это коли с белорусского боку есть пропанова, что мы можем зарабить и что мы можем пропановать, не сказать, не записать виду, не перемалевать аватарку, не, зарабить. И коли отрымается, сказать, что это зарабили мы, коли не отрымается, сказать, что обломились так само мы, а не нехто инши. Вот это с одного боку кладется на стол, с другого боку кладутся на стол и пропановы, ну, в данном упадку украинского керамиста, где они могут посприять, где они пропонуют нечто иначе. Такая размова, с кем за угодно, и она будет иметь плюн. Просто селфи, оно абсолютно бескорыстное.
Дякую великим. Просто селфи у любым выпадку и от любого человека, будь то я, Тышкевич, Тихановская с Зеленским, оно корыстно для нашего инстаграма, а для справы, для будучини нашей краины, оно, конечно, наурадьте, чем допоможа. Дякую великий, Игорь. Я нагадаю всем нашим глядачам, что одразу, без паузы, после закончения вот нашей размовы, у эфир выйдзе новая программа «Идея X». Мы размаўляем с беларускім літаратарам, публіцыстам сябра Пен-центра, які жыве і працуе ў Стокгольме, і Дмітрием Плаксам. Яшчэ раз нагадаю, падпісвацца ўсім на Telegram і YouTube канал Ігора Тышкевіча, таксама на YouTube канал і ўсе нашыя сацыяльныя сеткі Еўрарадыё. Ну і заходзьце на Patreon Еўрарадыё, вы ведаеце для чаго. Дзякуй вялікі, Ігор Тышкевіч, Дмітрий Лукашук працавалі для вас у эфіры, Дмітрий Плакс у праграме «Ідея X» адразу па заканчэнні нашай размовы. Дзякуй, Ігор, да сустрэчы.
Дзякуй.